No niin. Ja sitten voidaankin mennä näiden kahden luennon viimeiseen neljännekseen ja keskustellaan muutama sana. Tai mitäs keskustella tämän, että on monologoin. Muutama sana kansallisen turvallisuuden johtamiseen liittyvästä problematiikasta. Jos on taustalla pidetään tässä sitä, mitä aikaisemmin puhuttiin toimintaympäristön, voi sanoa jatkuvasta muutoksesta, johtamiseen liittyvistä haasteista, tietoon liittyvistä haasteista, niin kyllä myös tämän turvallisuuden johtaminen tietyllä tavalla on ehkä valinkauhassa. Ja Suomessa viranomaistoiminnan rajat on hyvinkin paljolti tiettyjä yhteiskunnan oletusarvoja, jotka liittyy polkuriippuvuuteen ja historiallisuuteen ja toisaalta sitten ihan tämmöiseen niin kuin hallinnolliseen työnjakoon ja toisaalta vallan jakoon, koska vallastahan monesti on myöskin sitten viime kädessä kuitenkin kyse. Historiallisuudesta sen verran, että jos mietitään vaikkapa nyt kotimaista sisäministeriöstä, niin harvassa sivistysvaltiossa länsimaisessa jokaisessa on ylipäätään sisäministeriötä. Sisäministeri voi olla niin kuin Ruotsissa, mutta hän hoitaa siellä sitten ehkä enemmän tämmöisiä kunta-asioita. Ja voi sanoa, että lähes jokaisessa itseään kunnettavassa länsimaassa poliisi- ja syyttäjälaitos on oikeusministeriön alaisuudessa. Niin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Se, mitä esimerkiksi, mikään ei ole tietenkään ikuista, eikä tarvitsekaan olla ikuista, ja tuossa muistelen tässä edellisen hallituksen hallitusohjelmaa tehtäessä yksi mietinnän alla ollut asia oli se, että mikä on sisäministeriön tulevaisuus, eli pitäisikö Suomessa olla sisäministeriö. Ja silloin heitettiin ajatus muun muassa sillä tavalla, että voitaisiin, niin kuin muissakin länsimaissa äsken totesin, niin poliisi olla oikeusministeriön alaisuudessa. Pelastustoimi voisi olla vaikka sosiaali- ja terveysministeriön esimerkiksi, maahanmuutto voisi olla TEMin alaisuudessa, raja voisi olla puolustusministeriön alaisuudessa. Ja silloin olisi ikään kuin päästy näistä yhden ministeriön rakenteista eroon, mutta tämä ei toteutunut. Tämä oli yhden iltapäivän keskustelu, eikä sitä ollut valmisteltu oikeastaan millään lailla. Ei ollut siis tutkittua tietoa mahdollisten seurausten tai vaikutusten arvioimiseksi tässä pohjalla, mutta tämä ehkä osoittaa vain sitä, että tämä ei ollut nyt välttämättä kuitenkaan, tai mikään ei ole kiveen hakattu, ja kaikkia pitäisi pystyä katsomaan uudesta näkökulmasta, vaikka tämmöiseen radikaaliin ratkaisuun ei ole sitten päädyttykään. Toki on tietenkin, se on vähän inhorealistia, niin aika haastavaa ajatella, että kun uutta hallitusta ollaan muodostamassa, niin sieltä yhtäkkiä tippuisi pois yksi ministerin paikka. Se olisi täytynyt ehkä korvata sitten jollakin muulla, mutta näin se vaan on. Paljon voidaan kuitenkin tehdä tästä, jos mietitte polkuriippuvuutta ja historiallisuutta, jos halutaan asioita tehdä uudella tavalla. Että paljonhan harjoitellaan päätöksentekoa kriisitilanteissa. Tämä valtionhallinnon kriisiharjoittelu tapahtuu aika paljon valhan puitteissa. Voidaan parantaa yhteistä tilannekuvaa, sitä on jo tehty. Voidaan lisätä verkostojohtamista, se on aika vaatimattomalla tasolla, eikä välttämättä ihan tämmöistä määrätietoista tavoitteellista toimintaa. Sekä sitten ottaa tietojohtaminen aidosti käyttöön. Tuossa muutama kommentti 2017 väitelleeltä, tai tuolla lippuamiraali nykyään, Tom Haneen silloinen kommodori, joka totesi väitöskirjassa aika niin kuin osuvasti mun mielestä muutaman kohdan. Eli tämä turvallisuuden järjestämisessä yhteiskunnassa korostuu ennen kaikkea funktioiden välisen yhteistoiminnan järjestäminen. Eli kun on kompleksisia ongelmia, niin me pyritään niin kuin järjestämään funktioiden välistä yhteistoimintaa eikä löytämään uutta toimintatapaa. Ja toisaalta sitten niin kuin jokainen tilanne on uusi. Aikaisemmin puhuin vähän toisesta näkökulmasta tästä näin, että minkä takia yllätymme aina, kun tapahtuu joku uusi katastrofi. Eli johtaminen näyttäytyy kompleksiteoreettisessa tarkastelussa tilanteen mukaisena säätämisenä. Ja jokainen, joka on varusmiespalveluksessa suorittanut, tietää tasan tarkkaan, mitä säätäminen tarkoittaa. Tässä tietenkin on kyseessä akateeminen opinnäytetyö, jolloin varmasti tarkoitettiin aivan eri asiaa kuin sitä. Mutta juuri tämä, että meillä ei ehkä ole kuitenkaan sitten, niin kuin meidän hallintomallimmekin on tsaarin aikainen, jossa on sitten ripaus tiettyä ruotsalaisuutta siinä seassa mukana ikään kuin sillä pohjalla, mutta joka on sitä vanhaa ruotsalaista hallintoa. Et toki me olemme sitten omaakin tässä kehittäneet, mutta emme välttämättä aina niitä parhaita puolia näistä kahdesta eri hallintomallista. No, joka tapauksessa on niin, että turvallisuuskulttuuri ylipäätään on murroksessa ja turvallisuudesta keskustellaan yhä enemmän. Ja tämä ehkä tämä lähti liikkeelle, tämä viimeisin turvallisuuskulttuuri, keskustelu lähti liikkeelle tiedustelulakien säätämisestä, jolloin pohdittiin, mitä kansallinen turvallisuus on. Mutta joka tapauksessa nämä eri turvallisuustoimijat toisaalta ovat niin kuin näiden uhkien raja-aitojen madalluttua lähestyneet toisiaan, mutta toisaalta sitten kilpaillaan sitten siitä, että kuka omistaa termin, kuka omistaa jonkun tietyn uuden toiminnan, kuka vastaa hybridistä, kuka vastaa siitä tästä ja tuosta uusista asioista, jotka tulevat. Erityisesti silloin, kun tulee tämmöinen hallinnonalat poikkileikkaava haaste, niin silloin syntyy tämmöistä selkeää valtakamppailua siitä, että kuka viime kädessä vastaa ja muut sitten tukevat. Tällöin syntyy sitten tämmöistä laaja-alaisempaa turvallisuuskulttuuria, mutta se ei ole kuitenkaan suunnitelmallista, mutta se on tietyllä tavalla dominoivaa, että tulee yhä uudenlaista turvallisuusnäkemystä, ajatusta, tekniikkaa, byrokratiaa ja sitten tämmöisiä niin kuin osin myöskin rinnakkaisia ja päällekkäisiä turvallisuutta tuottavia käytäntöjä, seurantaryhmiä. Nyt esimerkiksi hybridi on omasta tyypillinen sellainen, koska hybridiä ei ole nyt kansallisesti, siis sitä ei millään lailla ole organisoitu sen koordinaatiota viranomaistoimintona. Meillä toki on tämä EU:n hybrid-osaamiskeskus, mutta sillä ei ole mitään tekemistä kansallisen toiminnon kanssa, vaan se toimii ihan muuhun suuntaan. Ja nyt sitten tämä on tämmöinen asia, josta käydään sitten koko ajan kissahan vetää. Kyber ehkä toinen, koska kyber on niin kuin, se on, siitä on tullut myös puolustuspoliittinen, turvallisuuspoliittinen kysymys, ei ainoastaan informaatioturvallisuuteen liittyvä kysymys. Se, mitä tässä sitten on tässä Kari Laitista, hän on todennut just sitä, että kuinka turvallisuustoimijat kilpailee tiedosta, informaatiosta, resursseista ja tavallaan nämä, tietyllä tavalla nämä eri hallinnonalat, eri viranomaiset toimii portinvartioina, että kuka saa keskustella mistäkin, millä tavalla ja määrittävät sitten itse uhkakuvat ja päättävät sitä kautta sitten resursseista ja keinoista, että tässä tämmöinen niin kuin, tiedonkäyttö siinä mielessä, että haluttaisiin, sallittaisiin ja kannustettaisiin laajaa keskustelua eri näkökulmista, niin sitähän ei ihan helposti tule. Jos ajatellaan tämmöistä turvallisuuspoliittista keskustelua, joka Suomessa, ehkä siitä tämmöinen tunnettu esimerkki, joka säännöllinen esimerkki on vaikkapa tasavallan presidentin Kultaranta-keskustelut, niin kyllähän sinne niin kuin toki katsotaan, että siellä poliittisesti ollaan tasapainossa ja tulee sitten ehkä muutama pakollinen toisen ajattelija sinne, mutta tosiasiassahan siellä ei kuitenkaan etsitä nykyisiä vallitsevia käsityksiä, haastavaa diskurssia, joka kyseenalaistaisi vaikkapa nyt sitten esimerkiksi nykyisen ulkoturvallisuuspolitiikan, kansallisen turvallisuuden hoitamisen keskeiset kysymykset. Eli pyritään tietyllä tavalla tukemaan näitä vallitsevia, olemassa olevia rakenteita. No, niin kuin mainitsin, niin tämä kansallinen turvallisuus, sen määrittely taustalla ehkä vanhakantainen security versus safety, joka oikeastaan on vähän jo hiipunutkin safety, siis kaikkea tätä ei kovaa turvallisuutta, niin siinä on kuitenkin niin kuin näkökulmina nämä tässä lueteltuja asioita, mutta jos mietitään sitä, että miten kansallista turvallisuutta ylipäätään on määritelty, niin loppujen lopuksi, jos miettii hallituksen esitystä näihin tiedustelulakeihin liittyen vuotta 2017, niin siellä on käyty läpi hyvin perusteellisesti kansainvälistä oikeuskäytäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, niin yksi niistä perusteista, jolla voidaan puuttua vaikkapa ihmisoikeussopimuksen takaamaan yksityiselämän suojaan, on nimenomaan kansainvälinen turvallisuus. Ja siellä todetaan just se, että valtiolla ylipäätään hyvinkin laaja harkintamarginaali sen suhteen, että millaisen toiminnan he katsovat vaarantavan omaa kansallista turvallisuutta, ja se on sitten eri valtioilla pikkusen erilaista. Ja toki on sitten niin, mikä pitää ymmärtää, ja että kansallisen turvallisuuden saattaa kohdistua hyvinkin monenlaisia uhkia, joita on hyvin vaikea ennakoida tai määritellä tarkasti etukäteen. Ja tätä kautta sitten nämä on niin kuin ensisijaisesti tämmöisiä, niin kuin, vaikka kansainvälinen ihmisoikeussopimuksen taustalla, nämä on kansallisen käytännön varaan jätetty nämä määritelmät. No, mitä sitten Suomessa on määritelty, mikä on kansallista turvallisuutta, jota jollain tavalla pitäisi pyrkiä myöskin johtamaan, niin perustuslakivaliokunta totesi juuri liittyen tähän noin hallituksen esityksiin se, että kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaava toiminta sisältää tiettyjä kokonaisuuksia. Ja itse henkilökohtaisesti mä en oikein niin kuin ymmärrä tätä sanamuotoa kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaava toiminta. Eikö kansallista turvallisuutta uhkaava toiminta ole itsessään jo vakavaa? Mutta tässä jollain tavalla nyt niin kuin haluttiin vielä luoda tämmöinen yksi ylimääräinen steppi sille, että saadaanko nyt sitten tiedustelutoiminnan keinoja käyttää, että jos vaan vähän uhkaa kansallista turvallisuutta, niin silloinko ei saisi. Että tämä on niin kuin jotenkin niin kuin, ei hirveän loogista. No joka tapauksessa tätä uhkaavaa toimintaa, niin tarkoitettaisiin uhkia, että kohdistuu valtio-yhteiskuntajärjestykseen, yhteiskunnan perustoimintoihin, niin kuin sähköviestintä, liikenneverkkoihin, taikka sitten suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä uhkaavaan toimintaan. Toki siellä sitten on tietysti myös sitten sotilaallinen toiminta tai sillä uhkaaminen, eli tämmöiset tietyllä tavalla tämmöiset niin kuin eksistentiaaliset uhat. Vähän sitten ehkä pienemmän, tai sanotaan näin, toista näkökulmasta on sitten toki terrorismi on keskeistä ulkomaan tiedustelutoiminta, mutta sitten todetaan myös joukkotuhoaseiden uhka, kaksikäyttötuotteiden ja näin poispäin. Sitten meillä on niin kuin erilaisia muita lakeja, sitten, jotka liittyy kansallisen turvallisuuteen, esimerkiksi laki kiinteän omaisuuden ja erityisesti oikeuksien lunastuksesta kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Ja se on puolustusministeriön laki, jossa taas sitten todetaan, että maanpuolustuksen, alueisen koskemattomuuden, sisäisen turvallisuuden, valtionjohtamisen, rajavalvonnan, huoltovarmuuden ja niin poispäin yhteiskunnan kannalta välttämättömän infran suojaamiseksi on tämä lainsäädäntö. Ja sekin on minusta hyvin sopii tänne kansallisen turvallisuuden laariin tietyllä tavalla. Ja muuten sitten ehkä ei näissä niin kuin meidän niin kuin selonteossa ei riittävästi ole aikaisemmin mainittu kansallista turvallisuutta, mutta mä uskon, että siihen tulee nyt muutos. Muutos tulee sekä sisäisen turvallisuuden että sitten puolustusselonteon osalta, että se on niin kuin nyt joudutaan määrittelemään asioita jo pikkusen toisella tavalla. Ja mä tästä kohta puhun vähän lisää. Mutta joka tapauksessa olemassa oleva toinen näkökulma tähän on sitten kokonaisturvallisuus, joka on jo niin kuin siis vallitseva, olemassa oleva, yleisesti hyväksytty tapa, määritelmä, tapa toimia oikeastaan. Eli siis suomalaisen yhteiskunnan varautuminen toteutetaan tällä niin kutsutulla kokonaisturvallisuuden periaatteella. Ja silloin puhutaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojaamisesta eri toimijoiden yhteistoimintana. Siinä on siis julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria mukaan. Voidaan määritellä, mitä kokonaisturvallisuus sisältää tai mitä kansallinen turvallisuus sisältää, mutta kumpaakaan ei pystytä määrittelemään sillä tavalla, että se olisi täydellinen ja kumpikaan niistä määritelmistä ei saa eikä voi olla poissulkevia. Ja sen takia niin kuin puhutaan just aika paljon, no joustokestävyys, onko se nyt kestävyys vai joustavuus, mikä se on sitten, eli resilienssin ja sitten sekä yhteistyön merkityksestä hyvin paljon. Ne on totta kai näitä olennaisia kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. Mutta kuitenkin, jos katsotaan pikkuset taaksepäin, niin tämmöinen teos, joka on ehkä joillekin teistä tuttu, kun kokonaisturvallisuuden sanasto, siitä nyt on tullut jo ehkä uusikin painos, mutta vuonna 2014 versiossa tämä sanapari kansallinen turvallisuus ei esiintynyt lainkaan. Eli se on aika kiinnostava siinä mielessä, että tämä on vähän kuin sama tiedustelutoiminta, tiedustelu. Niin nythän puhutaan sujuvasti tiedustelusta ja puhutaan sujuvasti kansallisesta turvallisuudesta, mutta jos mennään 10 vuotta taaksepäin, niin nämä kummatkin termit olivat täydellisiä niin kuin epätermejä. Niitä ei saanut tai voinut käyttää, koska Suomihan ei harrastanut tiedustelutoimintaa näin niin kuin virallisesti. Totta kai Suomi keräsi tietoa koko ajan eri tavalla ja myöskin tiedustelumenetelmä, se on selvä asia. Mutta siitä ei ikään kuin saanut puhua. Ja toisaalta kansallinen turvallisuus, sana kansallinen, siinä on niin kuin nyky-zeitgeist-narratiivissa, siinä on tämmöinen, sanoisinko tämmöinen tympeä, nationalistinen kaiku, kun puhutaan kansallisesta turvallisuudesta, tavallisesti sarkasmia tuo edellinen, niin kun ei pysty näkemään yleisöä, niin ei näe, miten uppoa asiat. Niin tämä on ehkä se, joka tässä on tullut selkeästi uutena. Toisaalta väline tiedustelu, mutta sitten myöskin termi ja määritelmä, kansallinen turvallisuus. Se, miten se suhtautuu ja suhteutuu tähän kokonaisturvallisuuden käsitteeseen, niin se on se, mitä tässä nyt on ehkä syytä vähän tietyllä tavalla pohtia. Mutta kyllä niin kun eri hallinnonaloilla on kyllä haasteita silloin, kun puhutaan kansallisesta turvallisuudesta ja riskeistä. Aika pitkälti senkin takia, että turvallisuusviranomaiset puhuu omilla käsitteillään. Turvallisuusviranomaisilla on oma kulttuuri, on helppo tehdä yhteistyötä ja olla kanssakäymisessä. Ja tapa viestiä on myöskin erilainen ehkä kuin monilla muilla toimijoilla. Tämä nähtiin nyt sitten ehkä tietyllä tavalla myöskin tässä koronakriisin viestimisessä, jossa viestiöinä eivät olleet turvallisuustoimijat, niin tuli jossakin määrin sekavaa, sotkuista, monipolvista, byrokraattista, hallinnollista viestintää, joka ei varmasti ollut tietenkään se tarkoitus, joka siinä oli, mutta näin ne asiat nyt sitten menivät sen suhteen ja seuraavalla kerralla sitten paremmin. Ja tämä tietyllä tavalla on toki todellisuutta, mutta myöskin teoria, eli se ajatus siitä, että yhteiskunnan varautumisessa on tietty vastuunjako eri viranomaisten välillä, eri toimijoiden välillä, joiden tehtävät perustuvat lainsäädäntöön. Eli puhutaan siis toimivaltaisista viranomaisista tietyissä asiassa. Tietyt toimivaltaiset viranomaiset ovat poliisia, voivat olla sotilaita, voivat olla palokuntaa, pelastustointa, anteeksi, ja muuta vastaavaa. Nämä yleiset periaatteet, jolla sitten tämä varautuminen hoidetaan eri yhteiskunnan toimijoiden toimesta sekä yhteistyöllä, eli linjataan sitten yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Se ei ole sillä tavalla dokumentti, joka kokoaisi yhteen, jos googlaatte, niin löydätte viimeisimmän version kyllä netistä. Niin se ei ole semmoinen dokumentti, joka ottaisi tämmöisen yhden ison kokonaisuuden ja katsoisi, mitä eri hallinnot tekevät yhdessä sen hoitamiseksi, vaan siellä on juuri tämä toimivaltainen viranomainen, joka sitten mahdollisesti yhteistyössä, tai ehkä yhteistyökö väärässä, melkeinpä toisten tukemana, tekevät tiettyjä asioita. Ja sitten nämä toteutus on tarkoitus jalkauttaa sitten jokaisella hallinnonalalla tai sitten mahdollisissa poikkihallinnon strategioissa, joita ei ole kauheasti näkynyt, ja erilaisissa toimenpano-ohjelmissa ja viime kädessä tietenkin sitten itse kunkin hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja budjetoinnissa. Miten näin tapahtuu, niin se on sitten jokaisesta hallinnosta itsestään kiinni, että mikä parhaalta tuntuu. Hyvä tässä kuitenkin on se, että tähän konseptiin on koottu kuitenkin, ja tämä on ainutlaatuista esimerkiksi kansainvälisesti, että tässä on sekä valtionhallinto eri viranomaisia laajasti, mutta myöskin sitten yksityistä kolmatta sektoria, maakuntia, kuntia ja jopa yksilöitä, yksilötasolla olevaa varautumista myös, mutta miten tietenkään tämmöinen yhteiskunnan tulostrategia johtaa yksilötoimintaan, niin jokainen voi sitä itsessään miettiä, onko toiminut yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti. No sitten jos miettii tätä häiriötilanteiden johtamista yhtenä näkövinkkelinä, niin yhteensovittamana eliminä toimii turvallisuuskomitea, ja siitä mä näytän kohta yhden kuvan niille, jotka eivät tunne, mitä se pitää sisällään. Ja niin kuin sanottu, niin toimivaltainen viranomainen johtaa tätä operatiivista toimintaa, ja sitten on erilaiset hallinnon väliset valmiuspäällikkö- ja kansliapäällikkökokoukset, jossa asioita sitten viedään eteenpäin. Ja siellä korostuu sitten nimenomaisesti johtaminen, koordinaatio, tilannekuva ja viestintä niin kuin ylipäätäänkin häiriötilanteiden hallinnassa. Ja sitten se taho, joka sitten niin kuin tavoitetilassa tässä toki teoreettisessa, mutta myöskin sitten enemmän tai vähemmän käytännössä välittää tilannetietoa, on sitten valtioneuvoston tilannekeskus. Käykö näin aina? Onko näin käynyt aina? Niin no, osin ja osin ei. Että se on vielä ehkä tietyllä tavalla kehittämisvaiheessa, niin kuin on pitkään ollutkin, ja se ei ole missään nimessä kiinni siitä, että ketä ihmisiä siellä vaikkapa on töissä, vaan kysymys ehkä niin kuin liittyy ennemminkin siihen, että sen johtaminen valtioneuvostotasolla ei ole ollut ehkä sellaista, kun vaikkapa ne tilannekuvatoimijat olisivat ehkä itse optimaalisesti toivoneet. Se, mikä tässä nyt niin kuin myöskin on nähty, että hyvin paljon vaikuttaa yleinen mielipide ja julkisuudessa käyty keskustelu siihen, että mitä vaikkapa nyt sitten, tuleeko niitä maskisuosituksia vai eikö niitä tule, ja tuleeko jotain sulkua, miten siihen suhtaudutaan, niin kyllä se, että seurataan myös yleistä mielipide- ja asenneilmastoa, ei niin, että sitä noudatettaisiin, mutta ymmärretään sitten, että minkälaisia vaikutuksia tietyillä päätöksillä voi olla, niin kuuluu olennaisena osana myöskin tähän häiriötilanteiden johtamiseen. No, sitten jos katsotaan, että viittasin näihin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin, mitä siellä yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa eli YTS:ssä on, niin tässä ne on lueteltu. Johtaminen liittyy tietysti kriisitilanteiden johtamiseen erityisesti. Ja nyt sitten jokainen voi miettiä, että millä tavalla esimerkiksi tämä pandemian johtaminen meni, se kuitenkin oli ihan selkeä kriisitilanne, joka vaikutti kansalaisten elämään, se vaikutti suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyyn kansainvälisesti, Se vaikutti toki myös sitten terveydenhuoltoon ja opetustoimeen moneen muuhun eri osa-alueeseen. Eli selkeästi tämmöinen poikkihallinnollinen kriisi, jossa tarvittiin sitten erilaisia viranomaistoimia tämän asian hanskaan saamiseksi, hallitsemiseksi ja hallinnoimiseksi. Kyllä johtaminen tässä niin kuin korostuu varsinkin niin kuin tämmöisessä niin kuin alemman turvallisuusasteen kansallisessa kriisissä. Toki sitten täällä tämä mainittu huoltovarmuus, niin voidaan kysyä, se on ehkä eri keskustelun aihe kokonaan tai luennonkin aihe jopa, että mitä tarkoittaa huoltovarmuus nykyisessä digitalisoituneessa tietoyhteiskunnassa, että kuinka paljon kyse on säiliöistä ja varastoista ja laatikoista ja kumisaappaista, kuinka paljon kyse toimivasta teknologiasta, osaamisesta, tiettyjen järjestelmien elinkaariaikaisesta huollosta, ylläpitämisestä, kehittämisestä ja niin poispäin. Ja tietysti sitten tämmöinen asia, joka niin kuin ehkä on jäänyt tässä vuosien saatossa kaikkein vähemmälle huomiolle, on tuo henkinen kriisinkestävyys, mikä on väestön henkinen kriisinkestävyys. Ja tässä vielä joitakin vuosia takaperin, tähän kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriö, että henkinen kriisinkestävyys, niin ajateltiin, että meillähän on jo peruskoulujärjestelmä, sehän itsessään takaa henkisen kriisinkestävyyden. Niin, no en nyt ehkä lähtisi siitä liikkeelle, että se on se, joka sitä takaa, mutta toki sitten se, että ihmiset ovat keskimäärin koulutetumpia kuin jotkut jossakin muualla, niin onko se sitten, joka takaa mahdollisesti henkistä kriisinkestävyyttä? En ihan näin näkisi, vaan tätä päinvastoin jopa, jos suoraan sanon, niin tätä on niin kuin vuosikymmenet ylen katsottu tietyllä tavalla. Ja eikä tämä tietysti täysin aika pitkälti myöskin siitä, että eihän opetus- ja kulttuuriministeriön päätehtävänä ole kansakunnan henkinen kriisinkestävyys ja mitä se edes tarkoittaa, miten se mitataan. Ja kuuluuko se sitten OKM:lle niin kuin toimenpiteenä, vaikka vastaisivatkin siitä, niin pelkästään niin on yksi kysymysmerkki. Mutta tässä sitten, kun tässä joka tapauksessa on niin kuin määritelty nämä yhteiskunnan elintärkeät toiminnot. Ja elintärkeät toiminnot tietysti niin kuin ne pitää toimia erilaisten uhkakuvien aikana. Ja nämä on nyt sitten, nämä on niitä 3 vuoden välein päivitettäviä. Tässä on niin kuin joitakin esimerkkejä. Tämä on jo ennen siis tätä koronakriisiä olleita uhkamalleja, ja tässä nähdään energiasaanti, kybertoimintaympäristö, mutta siellä on jo vakavat tarttuvat taudit selkeästi määritetty uhkamalliksi, että ei voida sanoa, että esimerkiksi korona tuli yllättäen eikä oltu varauduttu eikä tiedetty, mitä tehdään ja toimitaan. Tämä on ollut uhkamallina, on ollut tietyt elintärkeät toimet, joiden pitää toimia, ja on ollut tietyt toimivaltaiset vastuuviranomaiset, joiden asia olisi pitänyt hoitaa esimerkiksi niin, että maskeja olisi riittänyt ja heti alusta lähtien ja olisi ollut oma tuotanto, oltaisiin pystytty ostamaan sitä kansainvälisesti sekä sitten kotimaassa kehitettyä tämmöistä puhdistus- ja käytettyjen FFP2 ja FFP3 maskeja, eli näiden parempien maskien puhdistusmekanismi, semmoinenkin on nyt olemassa, mutta sekin tuli käytännössä puolustushallinnon tuella, ja jossa oli sitten laaja kansallinen, voi sanoa, tutkijayhteisö, tutkijayritysyhteisö taustalla. Mutta tässä nyt niin kuin nämä keskeiset uhkamaat ovat, ja sitten tulee näitä vakavia alueellisia tapahtumia, mitä voi tapahtua sitten. Laajemmittainen maahantulo, niin kuin en näkisi, että se on pelkästään alueellinen, vaikka se on siellä luokiteltu, se voi olla myöskin kansallinen, ajatella vaikkapa ihan kansakunnan sietokyvylle, jos 2015 kriisi olisi jatkunut vielä pidempään, niin miten oltaisi saatu kaikki toiminnot hanskattua niin kuin oltaisi haluttu, niin on jäänyt kysymykseksi. Mutta jos olisimme vaikkapa jostain syystä todenneet silloin, että tietyllä tavalla kansakunnan saturaatiopiste sietokyky on nyt saavutettu ja enempää Suomeen ei ikään kuin voida ottaa ilman, että siitä kärsisi sekä tänne tulijoiden että täällä jo olijoiden elämisen edellytykset, niin ei meillä olisi oikeastaan keinoja stopata sitä. Eli näissäkin asioissa niin kuin plan B on hyvä olla tietyllä olemassa. Yksi sellainen asia, jota arvoin niin kuin mielletään olevan osa turvallisuusjohtamista, mutta joka kuitenkin on hyvin, hyvin keskeisesti sitä ja luo toimintaedellytyksiä, niin on lainsäädäntö. Ja minusta se on sellainen, joka pitäisi ehkä erikseen niin kuin miettiä ja ymmärtää, mitä mahdollisuuksia lainsäädännöllä on. Ja tässä nyt on vain niin kuin, erityisesti puolustushallinnon näkökulmasta. Näkökulmasta tässä viime vuosina tulleita lainsäädäntöhankkeita, hallituksen esityksiä, jotka liittyvät selkeästi niin kuin joko kokonaisturvallisuuden tai sitten kansallisen turvallisuuden kysymyksiin, mukaan lukien tietenkin puolustus, joka on osa kansallista turvallisuutta. Eli täältä löytyy niin kuin ihan aluevalvontalakiin löytyy niin kuin yksittäisten henkilöiden turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Liittyy tähän äsken mainittu kriittinen infra, eli maa-alueen kiinteistöjen hallinta, virka-apu, eli viranomaisyhteistyö käytännössä, tiedustelulainsäädäntö, joka tuli sekä siviili- että sotilaspuolelta. Kaksoiskansalaisiin liittyvä, eikä tämä liittyy näihin virkojen täyttöön puolustushallinnossa, koska aikaisemmin itse asiassa maailmassa oli kaksi maata, jossa vaikkapa nyt venäläinen voi olla Puolustusvoimien komentaja tai Asevoimien komentaja, se on Venäjä ja Suomi. Nyt ei tämä enää ole mahdollista. Ja sitten monia muitakin tässä seikkoja. Ja nämä kaikki on lainsäädäntökysymyksiä, jotka on edeltänyt tunnistettu tietty tila, joka ei ole optimaalinen, joka pitää saada kuntoon, jotka vaikuttavat sitten turvallisuuteen. Tämän seurauksena sitten pystyy asioita tekemään uudella tavalla ja myöskin johtamaan ihan uudesta näkökulmasta. No sitten jos katsotaan vielä, että kun tässä on katsottu nyt näitä osin tätä lainsäädäntöä, mutta osin myös uhkakuvia ja näitä elintärkeitä uhkamalleja, anteeksi, ja elintärkeitä toimintoja, niin tämä komitea siis koostuu viranomaisista. Voi sanoa, että tämä on kaikki sellaiset keskeiset toimijat edustettuina, ministeriöt ja turvallisuustoimijat, jotka suinkin voivat olla olennaisia minkään kriisin hallitsemiseksi Suomessa. Ja niin kuin näette, niin täällä on siis ministeriöiden väkeä, mutta on myöskin huoltovarmuuskeskusta, suojelupoliisia, poliisihallitusta, rajavartiolaitosta, pääesikuntaa ja näin poispäin. Se, mikä tässä nyt on ehkä aiheuttaa sen harhakuvan, on se, että turvallisuuskomiteahan itsessään niin kuin ei päätä mitään. Eikä turvallisuuskomitea itsessään ole toimeenpaneva elin, niin kuin näette nämä tehtävät tuossa keskellä, eli avustaa valtioneuvosta yhteensovittamisessa, seuraa ja arvioi, seuraa hallinnon eri alojen ja tasojen toimia, sovittaa tarvittaessa yhteen tiettyjä asiakokonaisuuksia. Tämä sovittaminen, seuraaminen ja arviointi ja avustaminen on aika löysiä teon sanoja, jos ajatellaan, että turvallisuuskomitealla olisi joku toimeenpaneva rooli, mutta siis sillä ei ole sitä. Kysymys oikeastaan kuuluukin, että pitäisikö sillä olla? Olisiko sillä pitänyt olla vaikkapa tämän koronapandemian aikana jonkinlainen niin kuin selkeä toimeenpaneva rooli, joka olisi ollut jollain tavalla sitten velvoittavakin. Tietysti kun kyseessä on siviilikriisi, niin nythän turvallisuuskomitean puheenjohtajan toimii puolustusministeriön kansliapäällikkö. Ja olisiko se ollut oikea toimintatapa, koska tässä edeltäjähän tässä on turvallisuuspuolustuksen komitea ja sitä ennen puolustusneuvosto. Eli tämä on ollut selkeästi puolustusministeriön yhteydessä, anteeksi, kiinni oleva orgaani ja sen sihteeristö sijaitsee PLM:ssä. Mutta siis tämä on niin kuin, just oikeat tahot ovat tässä nyt oikean pöydän äärellä, mutta onko niille annettu, näille toimijoille tai tälle toimijalle, turvallisuuskomitealle, se oikea mandaatti, joka sitten kattaa myös muun kuin tämmöisen rauhanajan suunnittelun, niin sitä ei ole ehkä riittävästi pohdittu nyt tämän ymmärryksen valossa, tai ainakaan oman nykyymmärrykseni valossa. Jos katsoo sitten, että minkälaisia aiheita siellä on käsitelty, niin, eli seurattu ja arvioitu, niin tässähän on toki lukuisia erilaisia, niin kuin minusta otsikkotasolla hyviä aiheita. Mitä niille on sitten sen jälkeen tehty? Ne on siellä keskusteltu, joka on tullut pitämään esityksiä, niin on todettu, että näin on. Mutta toimenpiteitä sitten taas ei oikeastaan niin kuin kauheasti sitten kuulu turvallisuuskomitealle. Tietoa siellä välitetään ja ehkä se on viestinnällinen väline ennen kaikkea viestintäjohtamista, jos näin voisi sanoa, tai informaatio-ohjausta, mutta ei siis toimeenpanevaa. Teemat on edelleenkin, niin kuten sanottu, niin hyvinkin valideja ne on keskeisiä. Ne tuotteet, mitä sieltä tulee sitten tämän yhteiskunnan turvallisuusstrategian lisäksi, niin ovat moninaisia. Tämä meni ihan niin kuin kodin kyberoppaaseen, katsokseen, hybridiuhkiin. Siellä on sähköriippuvuudesta modernissa yhteiskunnassa ja niin edelleen. Että tässä on monia erilaisia näkökulmia. Tämä on aika kiintoisa kokonaisuus, mitä sieltä on koko ajan tulossa ja mitä he ovat tuottaneet. Ja se on ehkä semmoinen, että jos kiinnostaa kokonaistulosana ylipäätään, niin sieltä voi tulla hyviä ajatuksia kyllä vaikkapa sitten, jos mietit omia opinnäytetöitä, niitä näkökulmia, mitä ehkä haluatte sitten tehdä. No, mitä nämä sitten on nämä muut foorumit, jos katsoo noin tässä kokonaistulosuutta tukevia sellaisia valtioneuvostotasolla, niin kansliapäällikkökokous siellä tietysti on, joka ikään kuin on tämmöinen konserniohjaus. Siellä ei kauheasti kerätä keskustelemaan, nopeasti käydään asioita läpi ja sitten niiden jalkautuminen on sitten siellä, se kansliapäälliköt keskustelee keskenään ja vaihtavat näkemyksiä. Ei siellä oikeastaan niin kauheasti paljon muuta. Tuloskomitea äsken tuli mainittua, siellä se sihteeristö sijaitsee sitten puolustusministeriön yhteydessä. On myös valmiussihteeri, kokous, valmiuspäällikkö, kokous, jotka ovat sitten ministeriössä sijaitsevia valmiuspäälliköt ovat sitten esimerkiksi puolustusministeriössä, siellä on kansallisen puolustuspolitiikan yksikön johtaja, joka on meidän valmiuspäällikkömme. Eli tämä on ikään kuin se valtioneuvoston yhteistyöfoorumi, jossa tätä yhteistoimintaa viedään eteenpäin. No sitten jos me katsotaan pikkusen laajemmin, niin tässähän sitten on useita eri tapoja katsoa sitten tämä on edellisestä sisäisen turvallisuuden strategiasta otettu kuva, josta en tiedä, miten hyvin tämä edes näkyy, ei välttämättä kauhean hyvin, ehkä tämä voisi kipata, mutta pointti tässä on se, että suunnittelu on kuitenkin joka tapauksessa hyvin järjestelmästä ja temaattista, että on tietyt megatrendit, joista tulee tiettyjä muutosvoimia, joista saadaan turvallisuuden päämääriä ja sitä kautta sitten toimenpiteitä. Että tämä suunnitteluprosessi mun mielestä menee kyllä hyvinkin johdonmukaisesti, mutta ehkä kyseessä on sitten siitä, että millä tavalla lopulta tämä yhteistoiminta, jalkautuminen, resurssit ja niin kuin eteenpäin katsominen, mitä niin kuin, kuinka paljon uskalletaan paljon resursseja semmoisiin kysymyksiin, jotka näyttäytyy mahdollisesti tulevaisuudessa olevan kansallista turvallisuutta uhkaavia, niin on tietysti kysymys. No sitten jos me katsotaan jos me katsotaan sitten kansallista turvallisuutta noin niin kuin muuten, se voisi ajatella silläkin tavalla, että meillä on ne tietyt kansalliset intressit, joita ei välttämättä ole ehkä riittävästi määritelty kuitenkaan. Mikä on Suomen kansallinen intressi tietyissä asioissa? Onko se taloudellisia, onko ne turvallisuuteen liittyen, jos ne menee ristiriitaan toistensa kanssa, niin kumpi voittaa, mikä taho päättää ja miten asioita viedään eteenpäin? Mutta tämä ehkä niin kuin tämä kansallinen turvallisuus, niin kuin tiedätte, niin jotkut teistä varmasti, niin sisäministeriössä on tämmöinen niminen yksikkö ja hyvä niin, mutta sehän ei niin kuin liity muuten kuin sisäisen hallinnon hoitamaan kansallisen turvallisuuden lohkoon. Ja mä näkisin, että kansallinen turvallisuus, jos ajattelee, että nämä palkit on jälleen ministeriöitä, niin se on tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyy kokonaismaanpuolustukseen, jotka liittyy sotilaisen maanpuolustukseen, sisäisen turvallisuuden, se on mulla esimerkkinä siellä kyberiä ja paikkatietona pikkupalkot, voisi olla mitä tahansa muitakin pieniä asioita ja ovatkin. Tarkoittaa sitä, että eri ministeriöt, jotka eivät ole turvallisuusministeriöitä, niin tuottavat kuitenkin jollain tavalla tämmöisiä bits and pieces tähän kansalliseen turvallisuuteen. Mutta se, että me määritellään ne toimijat ja ne tavallaan ne käsitteet, sisällöt on kuitenkin tärkeitä sen suhteen, että ja myöskin ne intressit, jotta me osataan sitten mieltää kansallinen turvallisuus oikealla tavalla ja kun se on uhattuna, niin se menee tietysti kaiken ohi. Näin ainakin pitäisi tapahtua. Se on se olennainen juttu. Ja näitä voidaan lähestyä kansallista turvallisuutta eri tavoilla. Tässä on muutama sisäministeriön lähestymistapa tässä olemassa. Ja tässä esimerkiksi katsotaan vaikkapa nyt sitten uhkaperusteista lähestymistapaa, niin sieltä löytyy näitä äskenkin mainittuja tietyllä tavalla tämmöisiä perinteisiä ja tunnettuja uhkia, jotka sitten jollain tavalla sitten ne pitäisi ottaa huomioon tehtäessä turvallisuussuunnittelua. Toinen on sitten se, että me voidaan katsoa suojattavia kohteita ja toimintoja ja mitä ne sitten ovat. Ja tässä on taustalla vaikkapa sitä äsken mainittua lainsäädäntöäkin, mutta tässä on myöskin meidän ulkoturvallisuuspolitiikkaa. Tässä on meidän talouspolitiikkaa taustalla. Ja näiden päälle voisi tietysti sitten halutessaan laittaa sitten erilaisia toimijoita. Ehkä tässä niin kuin, isoin haaste tässä nyt on se, että me jollain tavalla ajatellaan, että kun meillä on tämä niin kutsuttu vientituote, kokonaisturvallisuuden käsite, niin käsite nyt pientuotteena aika haasteellinen ja aika fyrkkaasittu. Mutta se, että meillä on kuitenkin turvallisuus on, niin kuin tässä äsken ehkä todettu, niin se on moninaistunut, se on yhä kompleksisempaa, turvallisuusympäristö on yhä vaikeammin ennakoitavissa. Ja ollaan todettu, että on erilaisia uhkakuvia, on erilaisia kriittisiä toimintoja, joita meidän pitäisi suojata. Niin silti meidän niin kuin tämä turvallisuustoimien rakenne ei välttämättä optimaalinen, eikä optimaalisesti vastaa tähän kysymykseen, joka tästä nousee esille. Eli tässä on niin kuin ehkä todellisuus tästä Suomen kokonaista, että sanotaan, että Suomen kansallisen turvallisuuden johtamisesta. Tuossa keskellä on tämä äsken mainittu turvallisuuskomitea Violetilla, siellä on valtioneuvoston tilannekeskusta, siellä on VM:n koordinoimaa tätä valtionhallinnon tietoturvallisuustyötä, siellä on huoltovarmuuskeskusta, kyberturvallisuuskeskusta. Sitten meillä on tuossa oikealla ylhäällä on eduskunnan valiokuntia, siellä on ulkoasian puolustushallinto, suuri, joka käsittelee EU-asioita ja tiedusteluvalvontavaliokunta. Eli sielläkin ikään kuin nämä turvallisuusaset hajaantuvat. Ehkä kaikkein selkein kokonaisuus tässä on tämä niin kutsuttu NSA, DSA-toiminto, joka siis on käytännössä niin kuin henkilö- ja niin kuin yritysturvallisuusluokittelua tekevä orgaani tai yhteistyötoimintamuoto. Vasemmalla yhdellä punaisella meillä on valtioneuvoston eri työryhmiä, ministerityöryhmiä ja muita vastaavia, jossa sitten TP-UTVA, eli tasavallan presidentin johtama ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta on ehkä keskeisin, mutta sekään ei käsittele sisäisen turvallisuusasioita, vaan nimenomaan nimensä mukaisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita, puolustuspolitiikka mukaan lukien, ja sen sihteeristö sijaitsee ulkoministeriössä. Valtioneuvoston iltakoulussa voidaan aika ajoin käsitellä näitä. Venäjän ministeriryhmässä äärimmäisen harvoin, jos ikinä käsitellään turvallisuusasioita. Niin sitten meillä jää jäljelle käytännössä oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä. Ja ehkä toi nimikin kertoo, että siinä on ensimmäisenä oikeusvaltion kehittäminen, että se ei ole tämmöinen kansallisen turvallisuuden ryhmä varsinaisesti. Eli meiltä puuttuu käytännössä kansallisen turvallisuuden ministeriryhmä. No, sitten jos me katsotaan vasemmalle alhaalle, niin siellä näkyy nämä niin kutsut toimivaltaiset viranomaiset. Ja sitten tuolla oikealla alhaalla vihreällä on tämmöisiä erilaisia yhteistyöfoorumeita, kahden ja monen välisiä sellaisia. Mutta niin kuin todettu, niin hybridikoordinaatioita meillä ei ole käytännössä näin niin kuin institutionalisoituna toimintona. Asia, josta on paljon puhuttu viime aikoina, on kyberturvallisuus myöskin, ja tavallaan se nyt nousee aina säännöllisesti esille, kun jotain sellaista tapahtuu, että ihmisten yksityisyyden suoja on rikottu ja henkilökohtaisen tietojen vuodot tai sitten kansallisen turvallisuuteen liittyvää materiaalia on päätynyt väärin käsiin. Ja jos me nyt katsotaan Suomen kyberturvallisuuden kehikkoa, niin tässä on toimijat, näette tästä, en käy niitä sen kummemmin läpi tässä näin, mutta näette vähän näitä suhteita. Ei ole ehkä tämmöinen selkeä hierarkkinen tai edes verkostomainen selkeä toimintakokonaisuus, että tässä ei ole myöskään yhtenäistä kansallisen turvallisuuden näkökulmaa näillä toimijoilla, ei ole koordinaatiota, ei ole johtamista. Toki tässä nyt voidaan ajatella, että liikenne- ja viestintäministeriössä pitäisi vahvistaa sitä koordinaatioroolia, mutta kun ongelma tässä on se, että siellä ei edelleenkään siitä ole sitä kansallisen turvallisuuden näkökulmaa. Kuitenkin kyber on myös, ei pelkästään niin kuin kansallinen, vaan se on myös kansainvälinen asia, ja tässä oikealla laidassa näette puolustus-, ulko- ja sisäministeriöt, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään nimenomaan tästä kansallisen turvallisuuden näkökulmasta liittyen kyberiin, mutta sitten nämä liittymäpinnat sitten tänne muualle ovat pikkusen ohuempia, koska mikään näistä hallinnonaloista ei viime kädessä vastaa kybertoimijoista muuta kuin puolustusministeri tietenkin tai puolustusministeriön hallinnonala sitten kybersuorituskyvystä, jotka liittyy sotilaisiin suorituskykyihin. Nyt ollaan sitten sähköisen palvelujen uudistamisessa ollaan perustamassa verkkoturvallisuuden neuvottelukuntaa, mutta niin kuin nimensäkin mukaisesti neuvottelukunta ei päätä toimeenpanen asioita, mutta toki keskustelee ja tuo sitten ajatuksia esille. Eli tässä mä näkisin nyt ison gapin kyllä tämän kyberturvallisuuden ja kansallisen turvallisuuden suhteessa. No sitten ihan lopuksi muutamia katsontoja vielä ehkä tulevaisuuteen, mitä voisi olla tai mitä pitäisi olla tai mitä ehkä haluttaisiin jossakin olevan. Pitäisi varmasti selvittää, että mitä pitää sisällään ylipäätään kansallinen turvallisuus ja toisaalta kokonaismaanpuolustus. Tämmöisen 2.0-versio, että me ollaan edelleen siinäkin vähän tämmöisessä vanhakantaisessa ajattelussa ottaen huomioon tämän yhteiskunnan digitalisoitumisen teknistyminen. Olisi hyvä pohtia, minusta äärimmäisen tarpeellista, että meillä olisi kansallisen turvallisuuden ministeriryhmä. Väittäisin, että sitä olisi tarvittu jo viime hallituskaudella, tällä hallituskaudella myös, mutta niin kuin sanottu, niin riippuen hallituskomposta turvallisuus nähdään joko välttämättömänä pahana tai sitten asiana, jota voidaan jopa vielä kehittää. Voidaan miettiä, mikä on tämän TP-UTVAn rooli, mutta mikä on valtioneuvoston kanslian rooli koordinoinnissa. Kuitenkin valtioneuvoston kansliahan on ollut poikkihallinnollinen koordinaattori tietyissä asioissa, mutta ei kaikissa, eikä ne voi tietysti kaikkea lykätäkään. Mutta kysymys siitä, että pitäisikö tilannekuvakeskuksen tai tilannekuvatoimintaa kehittää, pitäisikö turvallisuuskomitean sihteeristö jollain tavalla olla siellä vaiko eikä. Turvallisuuskomitean varapuheenjohtajana on valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri. Voitaisiin miettiä sitä, että tarvitaanko turvallisuutta vastaavaa ministeriä, pitäisikö turvallisuuskomitea kehittää tästä strategisesta toiminnasta enemmän vielä toimeenpanopuolelle. Nyt meillä on lukuisia eri turvallisuutta tuottavia toimijoita, pitäisikö meidän perustaa näistä pienistä oma turvallisuusviraston, jos niin minkä alaisuuteen, jääkö se ilmaan. Toisaalta sitten, kun me tehdään valtioneuvoston periaatepäätöksiä, selontekoja ja hallituksen esityksiä, niin niissähän tosiaan katsotaan läpi talousvaikutukset, ympäristö ja gender, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, mutta ei kuitenkaan suhdetta kansalaisen turvallisuuteen. Mutta joka tapauksessa tarvitaan ihan satavarmasti kriittinen arvio kokonaisen kansallisen turvallisuuden viranomaiskoordinaatiosta ja siihen liittyvästä johtamisesta. Sitä ollaan nyt aloittamassa ja tekemässä ainakin tämmöisen, ei välttämättä toimenpidesuositusten osalta, katsotaan tuleeko niitä, mutta joka tapauksessa valtioneuvoston kanslian ohjauksessa valtioneuvoston tutkimus, ennakointi, arviointi ja selvitystyön osana. Jokainen voi sitten miettiä itsekseen voisi olla hyödyllistä pohtia näitä tässä olevia kysymyksiä, että pitäisikö meidän tehdä jollain eri tavalla turvallisuusstrategioita. Onko se hyvä vai huono asia, että useat viranomaiset ovat tekemässä niitä jokaisella omansa osin yhteistoiminnassa, mutta yhteistoimintakin on nyt sanoisinko aika teennäistä, että jollekin se kuuluu kuitenkin ja toiset voi kommentoida ja sitten otetaan huomioon tai ei oteta huomioon niitä näkemyksiä. Voi myös miettiä, onko nykyinen hallintorakenne riittävän toimiva, voi olla, mutta varmasti on niin kuin erilaisia näkökulmia vaikkapa tähän verkostojohtamiseen liittyen tietoon vaikkapa. Ja miten sitä ylipäätään sitä tiedon massaa pystytään hyväksi käyttämään. Ja toisaalta niin kuin, onko meillä tämmöistä niin kuin valmiutta ylipäätään ajatella tämmöistä postmodernia turvallisuutta, joka on kuitenkin tämmöisen niin kuin uuden tyyppisen hybriditurvallisuuden läpäisemää. Vai onko nämä vain tämmöisiä niin kuin ikään kuin ajassa eläviä seikkoja, joista keskustellaan, mutta jotka ei kuitenkaan vaikuta sitten toimintoihin loppujen lopuksi niin paljon kuin ehkä se keskustelu voisi olettaa ymmärrettävän. No toi tieto, anteeksi, toisen kertaan vähän toi lainsäädäntöasia tuossa noin. Mutta joka tapauksessa siis ehkä summa summarum tässä nyt on se, että tässä jälkimmäisessä osassa niin kansallinen turvallisuus on se asia, joka meillä kuitenkin on ja nyt tällä hetkellä tulee olemaan eri pöydissä hyvinkin voimakkaasti käsitteillä. Ja se, että miten se asia hanskataan, miten se mahdollisesti määritellään, kuka kantaa vastuun, pitäisikö löytää uusia toimijoita, pitäisikö nykyisiä toimijoita muuttaa, pitäisikö olla uutta poliittista elintä, joka tätä asiaa vielä käsittelisi, niin jääkö se tulevien henkilöiden tästä tätä pohtivia ja teidän harteille niin miettiä myöskin tätä asiaa. Tässä oli tämä setti, jota ajattelin teille puhua ja nyt on tullut about aika täyteen ja ehkä se on sitten tässä vaiheessa ajanmukaista kiittää kuulemisesta ja kärsivällisyydestä ja nyt minä juon 3 litraa vettä ja kiitän teitä kaikkia. Kiitoksia.